Хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iainy izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Osea.
Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanohy hamaky ny Osea, ilay boky faefatra amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary hamarana ny fizarana faharoa, ampangaina ny Israely, Osea toko faefatra hatramin'ny toko fahavalo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia naheno hatramin'ny toko fahafito. Osea toko fahavalo. Mamafy rivotra mijinja tafiotra. Ataovy eo ambavanao ny anjo mara, fa hisy toy ny voromahery hipaoka ny tranon'i Jehovah, satria efa nivadika ny fanekeko sy nandika ny lalànako ireo. Zaho dia hitarainany hoe, Andriamanitro, izahay Israely mahalala anao. Ataony Israely ho zavatra maharikiriky ny soa, ny fahavalo no hanenjika azy. Ireny dia nanangana mpanjaka, nefa tsy avy amiko. Ny fidy mpanapaka izy, nefa tsy fantatro. Ny volafotsiny sy ny volamenany no nataony sampiny mba hamongorana azy. Maharikiriky ilay ombilakelinao ry Samaria. Mirehitra aminareo ny fahatezerako. Mandra-pahoviana no tsy hotohanareo ny fahadiovana. Fa avy tamin'ny Israely koa izany. Ny mpiasa no nanao azy, ka dia tsy Andriamanitra izy, fa hotorotoro ilay ombilakeliny Samaria. Fa rivotra no nafafiny, ary tadio no hojinjainy. Tsy misy vary mitsangana, ny saloiny tsy hisy ventiny. Ary raha tahiny hisy aza, dia ny olona hafa firenena no hihinana azy. Voatelina Israely. Ankehitriny dia efa tonga tahaka ny fanaka tsy mahafinaritra izy any amin'ny jentilisa. Fa niakatra ho any Asiria izy, toy ny brikidia mandeha irery. Efraima dia nanangy ireo lehilahiny. Ary na dia nanangy tany amin'ny jentilisa aza izy, dia hovoriko ankehitriny. Ary hihavitsy izy no nientany mpanjakan'ireo mpanapaka. Fa Efraima nanao alitara maro hanotana, eny efa nahazo alitara hanotana izy. Na dia soratako ho azy ny teny betsaka amin'ny lalànako aza, dia ataony ho toy ny zavatra tsy izy izany. Mamony zavatra hatao fanatitra ho ahy izy, eny, mihinana ny henany izany, nefa tsy sitraky Jehovah izany. Ankehitriny dia ho tsarovany ny fahotany, ary ho valiny ny heliny, eny, izy ireny dia hiverina ho any Egipta. Efa nanadiny ny mpanao azy Israely, ka nanorina trano vaventy, ary Joda nanamaro tanàna mimanda, fa hanaterako afo ao an-tanànany, ka ho levoniny izany ny trano vaventiny. Fizarana fahatelo. Faizina ny Israely. Osea toko fahasivy sy fahafolo. Osea toko fahasivy. Efraima no faizina sy nailika. Aza dia fatrapifaly loatra toy ny firenena hafa ry Israely, fa ianao efa nijangajanga ny ala tamin'Andriamanitra ao, sady efa tia tangy teny ampamoloana rehetra. Ny famoloana sy ny fanantazana tsy hahavelona azy, ary hahadiso fanantenana azy ny ranomboloboka. Tsy honinao amin'ny tanin'i Jehovah izy, fa Efraima hiverina ho any Egipta, ary hihinana zava-padina any Asiria. Tsy hanidina divay ho fanatitra ho an'i Jehovah izy, ary tsy hankasitrahiny. Ny zavatra vonoiny hatao fanatitra, dia ho toy ny fahankanina ho an'ny mpisaona aminy. Izay rehetra homana izany dia voaloto. Fa ny haniny dia ho an'ny tenany ihany, fa tsy ho tafiditra ao an-tranon'i Jehovah. Hanaona kosa re ianareo raha mbi amin'ny fitopivavahana sy amin'ny andro firavoravona voatendrin'i Jehovah? Fa e, lasa izy no ny fandringanana. Egipta no hanangona azy, Memfisa no handevina azy. Ny fanabola fotsiny mahafinaritra dia ho lasa ny amiana, Tsilo no ho ao an-dainy. Tonga ireo andro famaliana, tonga ireo andro fanodiavana. Ho fantatr' Israely fa adala ny mpaminany, ary versaina ny olona tsindrim-panahy noho ny hamaroany elikao sy ny habetsahany fanoherana. Efraima dia mihaza nefa tsy avy amin'Andriamanitro. Ny mpaminany dia fandriky ny mpamandrimborona eny amin'ny alehany rehetra sy fanoherana ao an-tranon'Andriamaniny. Fahatrapanao ratsy toy ny tamin'ny andro tany Gibea izy, ka dia hotsarovana ny heliny ary hovaliana ny fahotany. Tahaka ny fahitana voaloboka ny nefitra no nahitako ny Israely, toy ny fahitana aviavy mialitaona no nahitako ny razanareo. Nefa ireny dia tonga tany Balapeora ka nanolo tena ho amin'ilay mampahamenatra, ka dia tonga fahavetavetana tahaka n'ilay tiny ihany izy. Ny amin'ny Efraima, hielina toy ny voromanidina ny voninahiny, ka tsy hisy hiteraka na hanana anaka na ho torotoronina. Na dia misy mitaiza zanaka aza izy, dia ho foanako ihany reny ka tsy hisy miangana. Eny, hahitalozako izy amin'ny handaozako azy. Efraima, raha araka ny hitako, dia voavoly ao amin'ny tany mahafinaritra tahaka ny Tiro, nefa tsy maintsy mamoaka ny zanany ho amin'ny mpamono izy. Jehovah, o, omeo azy, inona no homenao azy? Omeo azy ny kibo tsy mahazo zaza sy ny nono ritra. Ao Gilgala ny fahotany rehetra, eny, tao no voanankahalako azy. Noho ny faratsiny ataony dia horoahako hiala ao an-traniko izy. Tsy ho ti azy nintsony aho, mpiodina avokoa ny mpanapaka azy. Voaratra Efraima, maina ny fakany ka tsy hamoa izy. Eny, na dia miteraka azy izy, dia ho vonoiky ny zanany mahafinaritra azy. Harin'Andriamanitro izy satria tsy nihaino azy, ka dia ho tonga mpirenireny any amin'ny jentilisa izy. Osea toko fahafolo. Miasa tany vaovao ho anareo. Voaloboka misandrahaka Israely, mamoa ho azy izy, araka ny habetsahany vony no nanaovany alitara betsaka, araka ny hatsarany taniny no nanaovany tsangambatotsampy tsara tarehy. Mamitaka ny fony, koa dia ho valiana izy zao no ny heliny. Jehovah no hanimba ny alitarany sy handravany tsangambatotsampiny. Amin'izany dia hiteny izy hoe, tsy manam-panjaka isika fa tsy natahorantsika Jehovah, ko hahavitinina ho antsika moa izay mpanjaka. Niteniteny foana izy tamin'ny nianianany tsito sy ny nanaovany fanekena, ka nitrebona toy ny zava-mangidy eny ambava asa eny an-tsaha ny rariny. Niponina ny Samaria, matahotra noho ny amin'ny ombivavy kely ao Betavena, fa ny olony mitomany azy, ary ny mpisorony mangovotra noho ny aminy, dia noho ny amin'ny voninahiny, fa lasany kobabo izany. Iny koa ho entina ny Asiria ho fanomezana ho an'ny Jareba mpanjaka. Ho afabaraka Efraima, eny, hangayay Israely noho ny saina nataony. Ho rava Samaria, ny mpanjakany dia ho tonga toy ny somonjavatra eny ambonin'ny rano. Ary ho rava koa ny fitoerana avo avenina izay anotany Israely. Ho rakitry ny tsiro sy ny ahitra ratsy ny alitarany. Ary isy hanao amin'ny tendrombohitra hoe, sarony zahay. Ary amin'ny avoana hoe, mianjera aminay. Hatramin'ny andro fony tany Gibea no efa nanotanao ry Israely. Nikikitra tany izy, tsy nahatratra azy tany Gibea ny ady namelezana ny zanaky ny faratsiana. Araka ny sitrako no hamaizako azy, ary hovoriana hamely azy ny firenena, amin'ny hamatorana azy noho ny heliny roa loha. Ary Efraima dia tahaka ny ombivavy kely efa voafolaka ka faly hively vary, ary hasiko zioga ny vozony tsara tare. Hampandehaniko Efraima, Joda hiasa tany, ary Jakoba handravona. Mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana. Hevoy ny tombamborakareo, fa izao no andro hitadiavana an'i Jehovah, ambara-piaviny sy handatsahany fahamarinana aminareo. Niasa faharatsiana ianareo, ka fahadisoana no nojinjainareo. Nihinana ny vokatry ny langa ianareo, fa nitoky tamin'ny aleanareo sy ny habetsahany lehilahy maherinareo ianareo. Dia hisy tabataba hamelezana ny olonareo, ka horavana ny tanànanareo mimanda rehetra, toy ny naravany Salmanna ny Betarbela tamin'ny andro ny adina, ka torotoro avokoa ny reniny mba amin'ny zanany. Toy izany no hataony Betela aminareo, no ny habetsahany faharatsianareo. Raha maraina ny andro, dia ho levina mihitsy ny mpanjakan'i Israely.
Fizarana faefatra, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely. Osea toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany, hatramin'ny toko fatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Osea toko faraky ambin'ny folo, ny fifandraisan'i Jehovah tamin'ny vahoakany tany aloha. Fony mbola zaza Israely de tiako izy,
ary nantsoiko hiala tany egipta ny zanako noho ny nisy ny antso azy dia vo maika nandositra ireny izy ho an'ireo bala kosa no amin'nohony zavatra hatao fanatitra ary ho an'ny sarinjavatra voasokotra no andoroany didika azy manitra fa izaho no nampianatra ny efraima handeha eny notrotroiko tamin'ny sandriko aza izy nefa tsy fantany fa izaho no nahasitrana azy tamin'ny kofehy fitariana olona no nitariako azy dia tamin'ny mahazaka ny fitiavana ary efa toy izay manainga ny fehimbava eo ambonin'ny valany ranony aho ka nanolokanina azy tsy moramora tsy hiverina ho any amin'ny tany egipta izy fa asiria no hompanjakany satria tsy nety ny bebaka izy ary noho ny fisainany dia hisy sabatra hantsodiana ao an-tananany ka handrava sy handevina ny hidiny minia miodina amiko ny oloko ary na dia antsoiny ho amin'ny avo aza izy samy tsy mety miainga akory hataoko ahoana re no fahafoianao ry efraima na ho fanolotra anao ry israely hataoko ahoana re no fanao anao ho tahaka ny adma hataoko ahoana re no fametraka anao ho tahaka ny zeboima onena ny foko mafy loatra ny alaheloko tsy hanontolo fo aho na handringana ny efraima intsony fa andriamanitra aho fa tsy olona dia ny iray masina ao aminao ka dia tsy ho avy amin'ny pahatezerana mirehitra aho harainy ireny jehovah hierina toy ny liona izy eny izy no hierina dia hanatina mikovitra avy any andrefana ny zanaka hanatina mikovitra avy any egipta toy ny vorokely izy ary avy any amin'ny tany asiria toy ny voromailala ka dia hampitoheriko ao an-tranony izy hoy jehovah
osea toko faharoambin'ny folo
efraima manodidina ahy amin'ny langa ary ny taranak' israely amin'ny fitaka ary joda mbola mikarentsy tsy manatina an'andriamanitra dia ny iray masina sy mahatoky
ambara ampahaibe maso indray ny fahotany efraima efraima ho mandrivotra sady manenjika ny rivotra avy any antsinanana mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana manao fanekena amin'ny asirianina izy ary diloilo no entina ho any egipta manana ady amin'ny joda koa jehovah ary tsy maintsy mamaly an'i jakoba araka ny alehany ka hatsingeriny aminy ny nataony fony mbola tany ambohoka dia nihazona ny omelahy tongotry ny rahalahy iny izy ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'andriamanitra eny nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery nitomana izy sady nifona taminy nahita azy tao betela izy ary tao no niresahany tamintsika jehovah andriamanitry ny maro jehovah no hahatsiarovana azy koa miverena amin'andriamanitra ao ianao tandremo ny famindrampo sy ny rariny ary miandrasa an'andriamanitra ao mandrakariva kanana eny an-tanany misy mizana miangatra ny manambaka no tiny fa hoy efraima fiharikarena ihany no efa nataoko nahazo fananana aho ny asako rehetra tsy misy hahatonga fahotanana heloka amiko nefa izaho no jehovahandriamanitra ao hatrany amin'ny tany egipta ary mbola hampitoetra anao anday indray aho tahaka ny tamin'ny fotoam-pivavahana efa niteny tamin'ny mpaminany koa aho sady izaho no nahabetsaka ny fahitana ary ny mpaminany dia nampilazaiko ohatra raha tena eloka gileada dia ho tonga zava-poana tokoa izy tany gilgala no namonoany omby betsaka ho fanatitra koa ny alitarany dia ho toy ny korotam-bato eny ambava asa any an-tsaha jakoba nandositra ho any amin'ny tany siria israely nanompo hahazoany vady eny ny hahazoany vady no niandrasany ondry amanosy mpaminany no nentiny jehovah nitondra ny israely nivoaka avy tany egipta ary mpaminany koa no nentina ny ahy azy nanao izay nahatezitra indrindra efraima ka dia havelany tompony ho eo aminy ny rany ary hatsingeriny aminy ny vavaratsy nataony osea toko fatelo ambin'ny folo tsy mety miova ny haratsy ny efraima raha niteny efraima dia nampangorooro ka nisandratra tao amin'ny israely izy dia nanotany amin'ny bala izy ka maty ary ankehitriny dia mandroso manota izy fa ny vola fotsiny no hanaovany sarin-javatra anidana ho azy dia sampiaraka ny fahaizany izay asan'ny mpiasa avokoa. Ireny dia lazainy hoe aoka hanoroka ny ombilakely izay olona mamony zavatra hatao fanatitra. Ka ho toy ny rahona maraina izy sy ho toy ny andro izay levina raha mbola maraina ny andro sy ho toy ny akofa izay paon'ny rivotra hiala amin'ny famoloana ary ho toy ny setroka avy amin'ny varavarana makarakara. Fa izaho no Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Egipta ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izaho ianao sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho dia nahalala anao tany anefitra dia tany amin'ny tany mampangetaheta. Araka ny ahitra teny aminy no nahavoky azy, eny, voky izy ka niavinavina ny fony, ko izany no nanadinoany ahy. Ka dia tonga toy ny liona aminy aho, toy ny leoparda amoron-dalana no famitsako, mamely azy toy ny famelin'ny bera verianaka aho, ka mandrihatra ny saripony, eny, any no andrapahako azy toy ny fandrapaky ny liombavy, ny bibidia no hamiravira azy.
Fizarana fahadimy farany, fanarenana ny Israely any amparany. Osea toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy hatramin'ny toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahafolo. Osea toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy.
Izao no maharingana anao ry Israely o, manohitra ahy izay famonjena anao ianao. Aiza ary izay mpanjaka anao mba hamonjy anao ao an-tanànanao rehetra? Ary aiza ireo andriambaventinao izay nantsoinao hoe omeo mpanjaka sy mpanapaka aho? Nomeko mpanjaka ianao tamin'ny fahatezerako ary nisoriko izy tamin'ny fahavinirako. Voafehy ny eloky Efraima, voatahiry ny fahotany. Fanaitainana tahaka ny vehivavy raha miteraka no mahazo azy. Zazalatsy endry izy fa raha tonga ny fotoana dia tsy maintsy mandroso ho eo amin'ny fiterahan-jaza izy. Havotako tsy ho azo ny hery ny fiaina tsy hita izy, hovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesana o, aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiaina tsy hita o, aiza ny fandriananao? Afenina tsy ho hitany masoko ny nenina, fa Efraima dia hahavokatra eo amin'ny rahalahy. Nefa ho avy ny rivotra avy any antsinanana dia ny rivotr'i Jehovah miakatra avy any anefitra, ka dia ho ringana ny loharanony ary ho tankina ny fantsakany, ho baboina ny rakitra dia ny fanaka tsara rehetra.
Osea toko fahefatra ambin'ny folo.
Ho valiana Samaria noho ny heliny, fa niodina tamin'Andriamaniny izy. Ho lavitsabatra izy, ny zanany madinika ho torotoroina, ary izay be vovoka eo aminy ho tatahana.
Fitahinan'ny Israely any aoriana rehefa mitony ny fahatezeran'Andriamanitra. Ry Israely ô, miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao fa lavikeloka ianao. Mitondra teny ianareo, eny, miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe mamelany heloka rehetra ary raiso izay tsara ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray. Asiria tsy hamonjy anay, tsy hitaintso soavaly izahay, sa tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra ô, fa ao aminao no ahitany kamboto famindram-po.
Ho sitraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy vozonina aho, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Ho tahaka ny ando aho amin'ny Israely, hamony tahaka ny lilia izy, ary hamaka tahaka ny Libanona. Hisandrahaka ny rantsany, ho tahaka ny any hazo oliva ny hatsarantarehiny, ary ho tahaka ny any Libanona ny hanitra avy aminy. Izay mipetraka ambany alikaliny dia hampahavokatra vary indray ary haniry tahaka ny voaloboka izy. Nilazany ho tahaka ny any divay avy any Libanona. Ry Efraima ô, hataoko inona intsony izay sampy? Izaho dia efa nihaino ka nitsinjo anao. Tahaka ny hazo kipreso maitso aho, avy amiko no hahazona ny vokatrao. Iza ny hendry mba hahafantatra izany zavatra izany, na manatsaina mba hahalala izany? Fa mahitsy ny lalan'i Jehovah ary ny marina no mizotra eny aminy, fa ny mpanota kosa dia tafitohina eny aminy.
Dia izay ry mpiaino ajaina ny bokyny Osea
ilay boky fahefatra amin'ireo boky ny mpaminany farany misy fizarana dimy. Voalohany, toejavatra mampiorokoditra iainan'i Osea. Faharoa, ampangaina ny Israely. Fahatelo, faizina ny Israely. Fahefatra, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely. Ary fahadimy, fanarenana ny Israely any amparany.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.
Gloire à Jésus, notre Sauveur.